Empezamos xa esta segunda hora do noso programa A Festa dos Sábados, a Festa Galega do Turismo e da Cultura, ou da Cultura e do Turismo. E comezamos precisamente co romance de Don Gaiferos de Mormaltán, cantado polo lembrado Faustino Santalices. E é que vamos a falar de Santiago. E comezamos a sección, ou o anaco radiofónico, Galicia Pobo a Pobo, que hoxe titulamos Santiago, capital de Galicia. Temos no noso estudio ao ilustrísimo señor don Xerardo Estévez, alcalde de Santiago, don Ángel Rodríguez González, cronista oficial da cidade e profesor da universidade, e don Antonio Fraguas e Fraguas, investigador e escritor. Boas tardes, os tres.
Boas tardes.
E en que as preguntas non van dirixidas especialmente a ningún, vamos a empezar sinalando algunhas para que logo poidamos falar do que se terce de Santiago, para dar unha idea do que é a capital de Galicia. Señor alcalde, Santiago vende a cadar o Premio Europa 1985. Cal é o xuicio do alcalde de Santiago do porqué desta distinción e da importancia desta distinción?
Hoxe mesmo no correo recibí o premio, é dicir, recibí a notificación do premio, porque o premio tense que recibir un doble acto, un en Estrasburgo, que entrega a propia comisión de parlamentaria, e outro en Santiago, que veñen eles entregalo aquí, é dicir, que un doble acto. Eu creo que está xusto nos considerandos do premio. Din que Santiago, como cidade que recoñece a europeidade nun momento tan importante para España como para Europa, o que está a pasar estes días, a entrada no mercado común, Santiago vinculou Europa durante moitos séculos, e demais, ademais desa vinculación europea, recoñecen en Santiago a labora cultural feita pois polo Concello, pola anterior corporación, tamén e por esta, no recoñecemento de Europa e polo traballo por Europa. Citaban concretamente os encontros europeos no Camiño de Santiago, que tiveron edición primeiro ano pasado e que están a ter este ano que ven a segunda. Eses son os dous considerandos, creo que xustos, polos cais deronos este Premio Europa.
Don Ángel Rodríguez González, cronista oficial da cidade. Hai que ver en isto un renacer de Santiago de Compostela, del espírito de Santiago, ou é só un reforzamiento, unha trayectoria de unha ciudad, unha trayectoria vital?
Yo creo que é unha continuación, porque primero foi lo de antes para que tuviese el mérito de la ciudad actual, de forma que el Santiago es producto de precisamente de una, en fin, de una circunstancia muy concreta y de la relación con Europa a través del camino. O sea, el camino es que ha cambiado totalmente la historia de España en la Edad Media. Todas las influencias europeas es debido al camino de Santiago. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que ha estado durante mucho tiempo sin reconocer el mérito. O sea, y yo no sé si son la propia gente de Santiago la que ignora como tantas cosas, ignora muchísimas cosas de la ciudad. Y entonces yo, que estaba yendo a Estella durante 16 años el curso de la Semana Medieval, los amigos del Camino de Santiago se quedaban asombrados cuando se hablaba, cuando yo, bueno, no me atrevía a decir lo que había aquí en Santiago. Y la extrañeza era del cardenal Quiroga Palacios, cuando yo les hablaba tan entusiásticamente de los de Estella, que me decía, pero usted parece que es de Estella. Dije, yo no soy de Estella, pero el entusiasmo por el camino y lo que eso representa. Porque siempre se ha hablado también, y esto habría que decirlo, de la influencia de Europa en Santiago, pero y lo que se llevaban las gentes del camino para allá también, esto es
realidad, pero también tiene que haber lenda. Indudablemente, porque hai un sitio que se chama Castrón d'Ouro, e esa é a lenda misteriosa dese ouro que temos precisamente repartido por Galicia, porque é o tesouro oculto que aínda non foi posible descubrir.
Don Antonio Fraguas falábanos do misterio de Santiago, pero don Ángel González, don Ángel Rodríguez González, usted tenía algo que decir al respecto.
No, yo... sencillamente que en la Facultad de Letras, que se está haciendo una tesis doctoral sobre Santiago al principio de la Edad Media, la lectura de los documentos ratifican plenamente lo que dice don Antonio, de que aquí debía de haber un núcleo de población muy organizado. O sea, no es nace la ciudad con el sepulcro, o si quiere nació antes y tal, pero que era, incluso el misterio de Santiago ya radica en que es una ciudad que tiene tumbas romanas y no viene en ningún itinerario el nombre de Santiago. Entonces el problema sería cuál era el nombre de Santiago que se pueda aplicar. Puede ser esa Aseconia que dice la gente, en fin, esto es un problema curioso, porque habría que renovar la lectura, ya no digo la documentación, sino la lectura de esto, porque se hacen siempre referencia a una cosa que existía, que sabía todo el mundo, al parecer, menos los de ahora, claro.
Señor alcalde, yo comprendo que é difícil ou que é imposible, pero podría explicar yo aos ointes como é ou como ve vostede a cidade que goberna? Como ve Santiago?
Unha cidade na que concurren un pouco en esa... heredase esa lenda, esa parte mítica, non? Esa especie de pasado ignorado, de presente ignorado, porque é unha cidade na que concurren tamén o día de hoxe pois moitas circunstancias que fan que Santiago sea unha cidade pois cosmopolita. Concurre pois o feito de ter unha universidade con 25.000 estudiantes, que de feito a maioría deles son da fora. Concurre ser a capital autonómica da comunidade autónoma e, polo tanto, con unha capacidade administrativa tremenda. Ten toda esta vocación europea, o mundo religioso. Todo isto conforman un tipo de cidade na que hoxe por hoxe convive moita xente, é dicir, bueno, é unha cidade que de 13.000 habitantes, 100 e pico mil, pero que de Santiago son poucos. Logo, ten un certo aire de cosmopolitismo, de internacionalidade. En ese sentido, creo que estou gobernando unha cidade un pouco parecido a cidade que debe de ser, porque se for unha cidade con moi pechada en si mesma, con uns problemas moi locales, moi con pouco ese aire da fora, pois ao mellor non podía cumplir todos esses compromisos que lle está exixido hoxe a sociedade moderna.
Don Antonio Fraguas, en Santiago confluyen as esencias de Galicia ou de Santiago difúndese hacia Galicia esas esencias?
Oh, aí está o gran misterio de Santiago. Aí está a valoración, que non se fai a tempo. Falaba don Ángel fai un instantiño do que a xente conoce, do que a xente vive, revive nos libros, dicindo o que veu a Santiago. E cando se fala do que saiu? Cando se atopan, por exemplo, sinceramente, uns azabaches nas zonas de Europa Central. De onde foron eses azabaches? E quen fixo esas azabaches? Foron feitos polos azabacheiros de Santiago, que exixían que o azabache fose lexítimo. Si non era lexítimo, si non tomaba a palla, queimábase. De modo que quedou o así o azabache falso. Pero a platería de Santiago, que saiu tamén por Europa adiante, e logo non é solo isto que se fai, que se fai aquí, e sai de aquí as conchas, é a idea, é a alma de Santiago que sai polo mundo adiante. Cid, é a ilusión de facer noutro sitio o que veu facer en Santiago. Polo tanto, Santiago é unha ciudad que acolle, pero é unha ciudad tamén que esparexe. É unha ciudad sementeira, diremos.
Señor cronista oficial de la ciudad, ¿cuál sería para usted la etapa de Santiago más interesante de la historia y aquella en la que usted le gustaría vivir?
Bueno, eso nada, eso sí que es dificilísimo escoger. No, vamos, yo no sabría escoger la etapa, porque yo creo que una ciudad se va haciendo, y esto precisamente es lo que casi un ruego a la población de Santiago, aunque no sea el alcalde, pues se lo puede hacer, ¿no? Es porque yo creo que el santiagués, a veces se confía mucho en que la ciudad ya está hecha, ¿no? O sea, es un poco, por los méritos que tiene hay que darle todo, y entonces este es un problema que se encuentra a lo largo de la documentación del archivo municipal. Ahora, ¿cuál es la etapa? Yo distinguiría, claro, siempre se ha hablado de la etapa de Gelmírez, ¿no? O sea, como una desistematización, la ciudad y tal. Después se olvida un poco esa etapa desde el siglo XII al XV, pero es que esa etapa del siglo XII al XV es precisamente cuando los burgueses compostelanos se dan cuenta de que hay que plantear una serie de problemas de la ciudad, de tipo sociales, y entonces vienen estas revueltas que solo se comprenden la parte exterior. Después hay la etapa desde el siglo XV en adelante, el XVI, XVII, claro, son... Yo creo que estas ciudades se han estudiado siempre metidas dentro de un cuadro general en donde no aparece Galicia en el sentido de activa, sino casi como una aportación de una serie de personalidades que no hacen las cosas en Galicia, sino fuera. Y entonces da la sensación de que aquí no ha ocurrido nada. Yo no sé si esto es así, pero también habría que distinguir siglo XVI, XVII, se nota una serie de pobreza, pero que no está en relación con lo que verdaderamente se ha descubierto en la historia actual de España, que el siglo XVI y XVII no fueron tan catastróficos. Ahora, a través del archivo, claro, el siglo XVIII parece que es una resurrección, con esa gran construcción de edificios nuevos, y la pregunta es, ¿de dónde salía tanto dinero? Porque, en último término, claro, había siempre un señor que lo tenía, que era el arzobispo, ese tenía dinero para todo. Este es el problema.
Don Antonio Fraguas, son séculos y séculos y millóns de personas vindo a Santiago. Antes o motor era a fe. Hoxe o mellor este non é un motor máis poderoso. Cal é o motor que move esta xente a seguir vindo a Santiago?
No fondo ainda é a fe. Pero é moi curioso tamén outra cousa. Ven moita xente sin fe. E entra por Santiago adiante e tenme dito algún: eu cuido que cando entrei en Santiago non tiña lá moita fe, que tal. Cando saín non é que tivese moita, pero o que tiña era un convencimento de que estaba pisando unhas pedras misteriosas, unhas pedras que parece que me chamaban ao máis alá. É dicir, que Santiago sigue sendo un centro de fe. Agora ben, ese centro de fe é tamén un centro de arte. É un centro no que se engaiola a xente vendo un pórtico que non hai outro igual no mundo, vendo unha fachada como a do Obradoiro, onde se pode decir que está a pedra está gravada como se fose un metal. A xente adquire unha novedade, un concepto especial da síntesis histórica, da síntesis artística que hai nos edificios composteláns. E cando marcha, vai comunicando precisamente esta grandeza artística. Non é que no outros sitios non haxa grandeza artística, pero cada un ten o seu. É como esas rapazas bonitas en que decimos, este é bonita, aquela tamén, pero bueno, cada unha ten a súa gracia, hai que falar con elas, e polo tanto a Santiago hai que vir, e entonces podese vir sin fe. Por que ha de vir toda a xente con fe? Non, ben xente sin fe, ben xente sin creencias, hai como hai en Santiago. Nadie, en fin, está obligado a decir, pois sí, señor, aquí temos este, aquí temos aquel, e a creer neste santo ou naquel outro. Non. O que hai é que admitir o fenómeno xeneral ao redor deste mundo de fé. Creas ou non creas, eso é libre, eso é totalmente libre.
Don Ángel, José María de Areilza dijo que Santiago había sido la noche de los tiempos como un faro de esperanza. ¿De cuándo a cuándo fue este faro de esperanza, si es que hoy no lo es, o desde cuándo lo es?
Bueno, y el lazo con don Antonio, ¿no? Porque yo estaba recordando también eso de Otero Pedrayo, que dice que el turista cuando viene a Santiago es un turista especial, ¿no? O sea, no es un turista como uno cualquiera. Ahora, yo creo que el problema de, vamos, de la estrella esa que dice Areilza, pero al fin y al cabo estos discursos son todos por el estilo, ¿no? Unos lugares comunes. Así, se ha convertido en lugares comunes, no es porque sean, vamos, no sean verdad, porque es el reconocimiento. Yo creo que desde el punto de vista de que Santiago sea un camino de peregrinación tan importante como el de Oriente y el de Roma, esto hay que tenerlo en cuenta, que uniese a toda la parte occidental, que contribuyese, y yo creo que sería la contribución mayor, porque cuando hablamos de Europa, yo creo que Europa interpretada geográficamente no tiene valor ninguno, pero si Europa es la Europa de la cristiandad, entonces el papel de Santiago es fundamental. Entonces el camino de Santiago, y vuelvo, y todo lo que origina ese camino, claro, en este sentido habría que entenderlo. Y yo sigo creyendo, vamos, con don Antonio, vamos, y con esto, es que cuando se habla por ahí, es que el concepto que tiene de Santiago la gente, yo creo que los de Santiago pasa como en todas las ciudades levíticas, son los menos creyentes o los menos admiradores de lo que tienen, ¿no?
Pues entonces, por cercanía, por demasiada cercanía.
Por determinada cercanía. Entonces se sorprende uno cuando va por ahí el interés que tiene Santiago para personas que incluso hasta no tienen una gran cultura. Es decir, Santiago está en todos los sitios, ¿no?
El alcalde de Santiago tiene como profesión y vocación la de ser arquitecto. Entonces podrá muy bien entrar en este tema de decir, las ciudades caminan casi siempre hacia una deshumanización o inhumanización. ¿A Santiago le va a caber ese peligro en algún momento? ¿Está en ese peligro Santiago?
Bueno, creo que o maior peligro xa pasou. O maior peligro xa pasou porque foron os anos da incultura, os anos do franquismo, os anos da barbarie urbanística, que lle pasou a Santiago, que lle pasou a todas as cidades. Solo que esta cidade, polo que representa, foi unha cidade moi maltratada. Foi unha cidade que houbera requerido un esforzo, unha sensibilidade, un cariño especial, e que non houve nin políticos, nin administracións, nin técnicos que superan darlle daquela, pois o cariño que merecía esta cidade. E bueno, isto un pouco facendo referencia ao que supón, por exemplo, ensanche para Santiago, que en outras cidades existe, pero que no caso de Santiago é moito máis agresivo. Eu recordo que unha vez montáramos unha exposición no Colexio de Arquitectos sobre defensa do patrimonio arquitectónico, e o motivo do cartel foi unha foto que sacáramos entrando polo alto do Castiñeirín, na que se ve ao fondo as torres da catedral ali na brétema metidas, e logo toda esa pantalla do hormigón do ensanche diante. E puñamos esa foto abaixo, e arriba puñamos a foto típica desde a ferradura na que se veía Santiago as torres do Obradoiro. Unha arriba e outra abaixo. E collíamos unha frase de San Agustín que decía de dos amores han nacido dos ciudades. É dicir, evidentemente explicaba un pouco que hubo dous amores, hubo dúas formas de facer as cousas, hubo aquel amor, aquel cariño pola defensa do patrimonio, e unha cidade que se transformou claramente, porque era unha cidade de tracia medieval, de arquitectura medieval, que tiraron con toda, pero que fixeron outra cidade, que suplementaron outra cidade, e que fixeron con cariño, con sensibilidade. E agora, pois, encontrámonos con unha cidade que fora de extramuros, pois ten barbaridades urbanísticas. Por lo tanto, os tempos peores xa están pasados, por lo tanto, non hai que lamentar. Ahora hai que traballar para o futuro, e traballar para o futuro co todo lastre que ten, traballar con todo o pasado que está aí enriba, pero esa obriga que temos. E eu creo que o futuro é esperanzador.
Podíamos seguir falando porque estaban falando a micrófono cerrado sobre a problemática de Santiago destes últimos anos. Seguimos, pois, señor alcalde. Cando se pensa en Santiago desde outros puntos de Galicia, a xente pensa na catedral, no Santo dos Croques, no Hostal, na Quintana. Pero hai un solo Santiago, hai moitos Santiagos. Este é o Santiago verdadeiro?
Non, ese sentido cosmopolita que eu falaba ao principio, hai moitos Santiagos. Este Santiago místico, mítico, culto, que xa é místico, bueno, pois desde que Xelmírez tiña as súas andanzas xa por os triforios da catedral, e que despois tamén, pois xa o amigo Torrente Ballester, naquela novela Fragmentos do Apocalipsis, andan os xus polo medio do triforio tamén a correr. Hai ese Santiago todo religioso, cultural, que é claramente místico, no que participa unha serie de xente. Hai o Santiago universitario, que é o Santiago que está, bueno, ten unha vida, unha dinamicidade concreta, ten un uso peatonal da zona monumental concreta, un uso lúdico do conxunto histórico-artístico concreto. Hai o Santiago turístico, hai o Santiago europeo. É unha cidade que reúne todas estas condicionantes. Logo, non é unha sola cidade, é unha cidade policéntrica. Hoxe xa temos o que se chama Plaza Redonda, xa está a Plaza do Obradoiro, cada quen ca súa función. É unha cidade que ten moitas funcións ao mesmo tempo, e isto é ventaxoso no comportamento urbanístico dunha cidade. É ventaxoso que unha cidade teña usos diferentes. E eu sempre poño exemplo deste uso diferente do casco peatonal nun bar que se pode falar sin facer propaganda del, que é o Derbi. O Derbi é dos poucos cafés bares que quedan en Santiago, en dos poucos, bueno, de que eu recordo, porque é o da Avenida Marchara, no que suceden toda unha serie de acontecimentos e de persoaxes que están a pasar durante o día. Pasan desde as señoras de a Cruz Roxa, por poñer un exemplo e non no ánimo de polemizar, hasta os rapaces medio porretas despois de comer, hasta as solteiras que van a tomar o café a 6, hasta os executivos que van a 8 da mañán aos bancos. Todo ese Santiago de cambios e de cousas e de actividades e de persoas tamén en ese café parece que se formalizan. E iso ven sendo un pouco todo o uso do centro histórico e da zona nova, e dos barrios, é dicir, hai todo un Santiago e logo a zona rural tan grande en Santiago, tan importante, con tanto peso, que ten esa economía mixta, que ao mesmo tempo urbana, asalariada, ao mesmo tempo rural, que non se sabe onde está, e que é tan grande, e cunha paisaxe tan bonita. Eu creo que todo isto conforman a realidade de Santiago, e polo que a xente mira en Santiago, ten esa perspectiva desde Galicia, e ve en Santiago Galicia, ve un pouco o reflexo de Galicia. Evidentemente, a sombra, como dice Ángel Rodríguez e como dice Antonio Fragua, do Apóstolo, está por riba de todo, porque evidentemente é a que está infundindo esta europeidade, este fin das culturas que se foron tecendo desde séculos atrás.
Don Ángel Rodríguez, un cronista oficial de Santiago, ¿qué recoge en sus páginas habitualmente? ¿Qué encuentra de noticiable en la ciudad de Santiago?
Yo creo que todo, ¿no? Porque yo creo que tiene mucho que enseñar, a pesar de que las circunstancias no siempre son las mismas. Es decir, yo lo que noto, vamos, noto que hay una serie de problemas que una ciudad los tiene siempre. Es decir, el problema del agua, el problema de, en fin, el problema de incendios, porque claro, recorriendo la historia de Santiago, es una serie de repeticiones. A mí se me había ocurrido publicar una serie de artículos no poniendo nombres ni años, y poniendo abajo, ¿a quién se refiere esto? Seguramente saldría Esteves muchísimas veces en los grandes problemas, ¿no? O sea, la ciudad de Santiago tiene, claro, tiene momentos trascendentales y momentos eso, pero lo que se destaca es lo que decía el alcalde. Yo creo que es una ciudad en donde tiene unas características, es una ciudad muy vinculada al campo, con lo cual incluso para explicar una serie de revueltas sociales en la Edad Media, que es cuando se puede hablar de esto, los no valen los esquemas, porque ¿qué es? Ciudad, campo, cuando todos hemos visto, y don Antonio mucho más que yo, pero una aldeana que llevaba un cerdo debajo del brazo cuando el mercado estaba en la herradura al lado de un estudiante que llevaba una anatomía. Es decir, los cerdos por la calle, bueno, los cerdos encauzados, los 25 de julio dando cada pasada a las vacas que iban allí, las señoras todas con esta cosa. Esta ciudad y ese encanto de resumen, en realidad yo no sé si Santiago sigue siendo esto. Y además lo que le da es esa autoridad de ver pasar las cosas, a veces por indiferencia, pero otras veces yo creo que es porque ya saben que es este sedimento de una población que ve los problemas, posiblemente se da cuenta de los problemas que verdaderamente lo son y las discusiones que no tienen sentido. Y de ahí, bueno, yo no me atrevo a hablar de muchas cosas de esto, pero no vale la pena, ¿no?
Os investigadores do humano, señor Fraguas, ven a xente e os povos de forma diferente e os non iniciados enséñanos moitas cousas. Vostede como ve a Santiago, a xente de Santiago, que é diferente dos demais galegos? Que é diferencia dos demais galegos?
Non hai, quizáis, diferencia. Se eu fora, en fin, a buscar algo pros santiagueses, poñeríalles un pequeno recargo de pena, porque os santiagueses nunca se preocuparon como debían dos problemas de Santiago. Eu conocín a un señor que iba todos os días á catedral e chegaba, botaba o bastón e o sombreiro encima da beira o da capela maior e decía estas verbas: Señor Santiago, aquí está Amalio, un pecador como sempre. Bueno, protéxeme, santo apóstolo. Rezaba, e o sombreiriño e marchaba. Un día tropecei con él. Entraba naquel momento o señor Deán. Era don Salustiano Portela Pazos. Saludou. Veño de facer o meu rezo. Contou como era o rezo, por eso sei que rezaba así. Pero engade inmediatamente: eu penso, señor, que había que preocuparse un pouco máis das cousas, porque mire, a xente de Santiago, señor Deán, a xente de Santiago, xa confía todo ao apóstol e non fai máis nada.
Seguimos falando de Santiago, capital de Galicia, o título do programa. E agora, Santiago, cicáis no aspecto turístico, porque moito ten que ver no aspecto turístico Santiago, si non tanto como no aspecto religioso, si polo menos de outra forma tan importante. Señor alcalde, como urbanista, como arquitecto, que temos que ver en Santiago os que non somos de Santiago?
Bueno, eu creo que hai un Santiago. En Santiago hai moitas cousas que non se coñecen, e os que non son de Santiago teñen a ventaxa de ter a capacidade e a sensibilidade para poderse fixar que os de Santiago, onde o peso das pedras está desde enriba de, bueno, enriba de nós desde fai moito tempo, pois impídenos, porque imos medrando ao mesmo tempo que as pedras, é dicir, medra a perspectiva. Eu recordo-me cando era cativiño, claro, era un rapaz, a maior de 3 anos, e ver aquela a Praza da Quintana, aquelas torres tan grandes, a mí parecía unha cidade aquelo monstruosa, unha cousa que me perdía no medio dela. Claro, fui medrando, as pedras quedaron como reflexo a máis do pasado. E que vai pasando? Que tamén eu vou-me acomodando a todo aquel espacio interior, urbanístico, arquitectónico, e vou perdendo a capacidade para darme conta de cantidad de cousas que existen en Santiago. Eu tiven que, quizáis, da miña actividade profesional, darme conta de rúas, de detalles arquitectónicos, de fiestras, de balconadas, de recorrer camiños que non descoñecía. Bueno, e eso, evidentemente, eu creo que os que son da fora, e ademais que as veces ven, onde está tal cousa? E as veces díganme, tal cousa, a ver, vai por alá. Logo, eso pásanos porque os de Santiago, repito, o peso das pedras pesa moitísimo, e eso levase dentro, porque son moitos anos rodeado de unhas moles arquitectónicas, dun valor arquitectónico impresionante, que foron, sin lugar a dúas, condicionando a nosa forma de pensar. Pero eso ten unha ventaxe, porque menos mal que o clima en Santiago, o clima húmedo, un clima que está provocando e que e propicia que cantidad de vexetacións esteñan recubrindo as pedras, permítenos ao mesmo tempo pois adquirir un tipo de sensibilidade especial, do xeito que esa mezcla de verdín, de verde, do campo que está xa mirando na Plaza Obradoiro, ves o campo nas aforas, as pedras, toda esa mezcla de todo eso e das arquitecturas distintas que hai en Santiago. Hai románico, hai renacimento, hai modernismo, hai eclecticismo, hai o que se queira. Pois todo eso combina unha cidade tranquila e ao mesmo tempo silenciadora e tranquilizadora para toda a persona que ven. Eu creo que esa mezcla de esa dureza mellor pétrea e ao mesmo tempo dese campo que está aí as aforas e metido na propia arquitectura permítenos ter un Santiago moi, moi sensible e que as personas teñamos pois moita capacidade para poder pensar e ser moi místicos.
Pensando nos ointes de toda Galicia, díanos unha ruta ideal para vostede para visitar Santiago. Que é o que hai que ver que non se pode deixar de ver?
Bueno, eu creo que non se pode deixar de ver, baixo o meu punto de vista, son, por exemplo, a Rúa Nova. A mí parece-me que a Rúa Nova é unha rúa impresionante, Santiago. É unha rúa que eu creo que non hai outra rúa no mundo como a Rúa Nova. A miña que máis vivín na Rúa Nova, vivín pouco tempo da miña vida, eu creo que é a rúa que máis me chamaría a atención. A Praza da Quintana. A Praza da Quintana, ese conxunto pétreo polos costados, que o murallón das Benedictinas, logo todo enlousado da propia praza, a berenguela que xurde como un volcán para arriba. Logo creo que iso hai que visitalo a un tempo, ali pola tardiña, ali un pouco xa anoitecer tamén. Santiago ten as súas horas para ser visitado, ten o seu horario, é dicir, a veces a unha obra arquitectónica teñenlle que poñer unha luz especial ou unha escultura, hai que vela a un momento concreto. Santiago ten as súas horas. Por exemplo, a Rúa Nova pode ser unha rúa de mediodía, de vela tranquilamente, e a Praza Quintana ten que ser unha rúa da tarde, e o mellor a Praza Obradoiro unha rúa da mañá, unha praza da mañá. Logo, Santiago ten, é unha cidade para estar unha semana, de cara a un turista, para ir vendo as súas horas e os seus momentos. E o mellor para ir ao Pedroso, pois nunca mellor que despois de comer empezar a subir todo aquilo para chegar a 6 e admirar Santiago desde arriba eso das 6 da tarde.
Don Ángel Rodríguez, cual sería su ruta ideal para ver Santiago atendiendo a la historia?
No, bueno, esto es muy difícil porque todo Santiago es historia, pero yo, dejando aparte y reconociendo el casco, por ejemplo, lo que no veo yo hoy es el turista, posiblemente debía estar mucho más tiempo, pero vienen un poco apurados y ven las 4 cosas que tienen cerca, porque en este sentido la catedral es algo definitivo, pues se presta mucho a eso. Pero a mí una ruta que me gusta es, por ejemplo, la del lago de las Algalias, y esto una noche, una ruta de noche sería, aquellos recovecos detrás del museo de las peregrinaciones, el de Santa Cristina, las algalias, el coger, por ejemplo, ir bordeando aquel camino de ronda que baja por las ruedas, ¿no? O sea, por las ruedas, por la parte de delante. Entonces esto con los faroles y con la noche y tal, esto da una sensación, con calma, porque esto hay que hacerlo con mucha calma. Yo lo que lamento y aprovecho la ocasión aquí es que la gente se les ha dado un papel a veces para ver un Santiago rápidamente y han abandonado el conocimiento de algo que no esté puramente en el centro. O sea, yo, vamos, reconociendo que toda la ciudad es eso, me gustaría que también se pusiese un poco de manifiesto. No sé si históricamente eso tiene más importancia, porque al fin y al cabo las murallas tienen una importancia grande porque fueron el cinturón que fueron dando la forma a Santiago, ¿no?
Don Antonio Fraguas, ¿a su ruta?
Vaya, a miña ruta faría un pouco xeográfica, diremos, e logo tamén un pouco de perdido. Xeográfica, xa nos falta un punto de relación. Levei unha gran sorpresa, triste, cando vin que se perdera a vista do Pico Sacro, desde a Ferradura. E iba ademais con un grupo de xente para enseñar o Pico Sacro desde a Ferradura. Xa non o poden ver, xa non se ven nada máis que unhas fiestras dali dunhas casas. Bueno, eso perdeuse. O que se perdeu xa non ten volta. Nada do que agua pasada non mon muiños. Ben. Agora, que ruta faríamos? Pois non é só mirar para Santiago. Hai que mirar tamén para a parte de Vista Alegre. É dicir, esa saída, sobre todo, se cae un día de chuvia e algo de neboeiro. Cando se levante, cando cesa a chuvia e vai levantándose a néboa, eso que lembra sempre un cuadro de un pintor flamenco por aí. Pero eu daría unha ruta especial, e é a ruta de que se perdese. Cada un debe perderse nunha ciudad para irla descubrindo. Hai a emoción dos rinconciños, a emoción da noite cando te sorprende a oscuridade e ven a lúa, cando xa hai un apagón de luz nunha ciudad. Se hai un pedazo de lúa, eu non sei se o alcalde que vive nunha plaza moi bonita, fermosa, veu algunha vez esta estampa. Lembro que cheguei á plaza no centro do Preguntoiro, cheguei ali e apagouse a luz. E claro, eu mirei para un lado e para outro, pero parei, quedo, xa non anduve máis, estuve ali máis de 10 minutos, porque a lúa alumbraba precisamente a parte da borriquiña de Belén, a torre, esa parte. Eso era precioso. E outro día, baixando as escaleiras da parte da catedral, pola parte das platerías, eso a min pareceme que era demasiado bonito.
Gracias aos tres por estar aquí durante todo este tempo falándonos da súa cidade, de Santiago, explicando como é Santiago para todos os ointes de Galicia desta emisora que onte comezou a andar. Gracias aos tres.
Gracias.